Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Kom, Hellige Ånd, med skapemakt. Opprett hva synd har ødelagt, og glede i hvert hjertegiv som du har født til evig liv. Ja, god pinse og god morgen. Det jo dette som pinse går ut på. At Gud med sin ånd vil komme og skape nytt liv. Han vil bringe Guds gave, gjøre den levende for oss. Vi skal prøve å dele noen tanker som kan forklare litt hvem den hellige ånd er. Og vi skal ta en titt i Bibelen og se litt hva den hellige ånd er og hva han gir. Og da håper jeg at det kan bli til inspirasjon for deg. Jeg har lyst til å begynne med at er vi Guds barn, så har vi også Guds ånd. Så det skal du få være trygg på. Men likevel så kunne Paulus si i Efeserbrevet kapittel 5, bli fylt av ånden. Ja, hadde de ikke ånden før? Jo. Men det verbet som står der på gresk betyr egentlig bli vedvarende fylt. Bli fylt igjen og igjen, og la Guds ånd komme og fornye dere. Så du skal få vite at har du Guds sønn som sentrum i ditt liv, da har du Guds ånd, for det står at ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Og sånn er det også. Gaven at du er et Guds barn, det er nåde. Og ånden at den blir gitt, det er nåde. For Paulus sier i Galaterbrevet kapittel 3, fikk dere ånden ved hjelp av gjerninger som loven krever, eller var det ved å høre og tro? Så takk og lov. Når Gud gir av sine gaver og gir av sin nåde og ønsker i pinsen også å få være med og fokusere på han, hva han gjør med sin ånd, med sin fornyende skaperkraft, så er det ikke belønning for lang og tro tjeneste, men det er nåde. Sånn er det med alt i Guds rike. Det begynner med nåde, fortsetter med nåde, og fortsetter med nåde. Gud, det vanskelig å skulle forklare med ord. Men vi skal prøve. Og den hellige ånd en del av guddommen. Den hellige ånd en person. En person som taler. Det står at når de hadde gudstjeneste i Apostlenes gjerninger kapittel 13, så talte den hellige ånd til dem. Og Paulus sier senere i Apostlenes gjerninger, før han dro opp den siste turen til Jerusalem, den hellige ånd vitner i by etter by om de prøvelser jeg skal gå inn i. Den hellige ånd formidler Guds kjærlighet. Det står også at den hellige ånd kan bedrøves. Det viser oss litt av det egenskaper. Men den hellige ånd står sjelden i fokus. For det sies at den hellige ånd liker å sette søkelyset mot sønnen og mot faderen. Men den har en vidunderlig oppgave. Hele Bibelen vil du kunne se gjerningene og hvordan den hellige ånd aktivt med. Allerede fra andre verset, i første kapittelet, i første Mosebok, så står dette her, at jorden var øde og tom. Mørket lå over havdypene. Men Herrens ånd, den svevde over vannene. Og hva var det Guds ånd gjorde? Den blåste liv. Den ga liv. Han kom med lys, skapekraft. Allerede fra første vers så ser vi at der hvor det er kaos, der hvor det er mørke, kommer den hellige ånd inn med lys. Han kommer inn med skapekraft, skaper liv der hvor det var dødt. Og så ser vi litt lenger ut i første kapittel, vers 26. Når de skal skape mennesker, så sier Gud, la oss. Her har vi flertallsformen, så der ser vi allerede at den hellige ånd er med. Og så ser vi, det er så vakkert. I kapittel 2, vers 7, vi skal gå litt fort etter hvert, så står det at han blåste, han pustet og blåste livsånde inn. Og tar jeg ikke feil, så heter det roach. Altså det er ånd, pust, som betyr noe mye mer på hebraisk enn vi kan få med på norsk. Det betyr egentlig at det er det samme som pust, ånd, sjelsliv. Det er altså slik at den hellige ånd og Gud puster inn liv i noe som var dødt. Og det er det den hellige ånd gjør, blåser inn nytt liv. Akkurat nå har vi opplevet i vår familie en gammel hedersdame som er død. Vi snakket med henne like før hun døde. Da var hun klar. Og så var det bare like etter, så var det borte. Og det er altså så forunderlig. Det var dette livet som plutselig var det som et lys bare blåste ut. Så Guds ånd kommer med skapekraft, kommer og blåser nytt liv inn. Vi går litt videre, for vi ser at det den hellige ånd vil, han vil formidle liv og fellesskap med Gud. Det ble sagt at det tok ganske kort tid for Israels folk å komme ut av Egypt. Men det tok veldig lang tid for at Egypt og Egyptens mentalitet skulle komme ut av Israels folk. Vi ser allerede tidlig i andre Mosebok, og det er når de er ved Sinai-fjellet, så taler Gud til folket, og det gjør han gjennom sitt åndsfylte redskap, Moses. Jeg er hellig, og dere skal være hellige. Og dette er noe som var helt uvant for folk. Vi har med en hellig Gud å gjøre, og vi har med en hellig ånd å gjøre, som ønsker å formidle en hellig og fantastisk Gud. Og for at dette folket skulle kunne nærme seg, så måtte det skje noe. De måtte ha en ny holdning. De måtte ha noe helt nytt nå. Gud vil ha et annerledes folk. Derfor måtte han ta det ut fra Egypt. Han ville ha et hellig og innviet folk. Og det kan bare den hellige ånd gjøre når han får formidle sitt liv og Guds rikets krefter. Vi ser dette igjen og igjen, hvordan Gud og hvordan Guds ånd blir bedrøvet når folket i Israel forlater Herrens gode veier. Det gjorde et stort inntrykk på meg når jeg leser i Esekiel, kapittel 8-10. Esekiel, profeten, han sitter i Babylonia. Det er omkring år 600 før år Kristi fødsel. Og der blir han i ånden, altså i den hellige åndskraft, så får han se inn i tempelet. Og hva får han se? I tempelet får han se at det bedrives avgudsdyrkelse. I ett rom så tilber de ting som er skitne og uhellige. Et annet sted så tilber de gudene som Mosebøkene hadde advart mot. Og et sted er det kvinnene som da gråter over Tammuz, som er en skaper og en fruktbarhetsgud. Og så står det dette her videre, at dette sårer Gud på en slik måte at når vi kommer i kapittel 9, så står det at Guds ånd forlater tempelet. Gud kan ikke være i et tempel der hvor det er andre ting som får hovedfokus, og der hvor skitt og synd og elendighet. Sterke kapitler som utfordrer oss. Vi møter ganske tidlig den tanken at Gud ser at det må gjøres noe nytt nå. Det må en ny pakt til. Gud vil gjøre noe nytt nå. Han vil fornye sin pakt med oss troløse. Og allerede i Jeremias så sier Gud, jeg vil gjøre en ny pakt. Jeg vil legge min lov i deres sinn, og jeg vil skrive den i deres hjerter, så dere skal kjenne Herren. Esekiel, han fortsetter hos deg og sier, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Jeg vil la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet bort og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal la dere få min ånd inni dere, så dere gjør slik at dere følger mine forskrifter. Så her har vi allerede et lite pinseløfte om at Gud vil legge sin egen ånd inn i våre hjerter. Hittil så hadde Guds ånd bare vært over noen få utvalgte redskaper. De hadde vært over noen av profetene, de hadde vært over noen ledere. Jeg tror ikke vi skal ta så meget på det. Men i den nye pakt så sier Gud at jeg vil gi av denne ånden som før var gitt over profetene. For eksempel Jesaja, han kunne si, Jesaja 61, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg, og han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de fattige. Legedom for de som er knust, og rope ut et frihetens år for fanger. Denne ånd, som bare noen få hadde, den ønsker nå Gud i en ny pakt å formidle, for han ønsker, hva er det han vil? Han vil ha hjertekontakt med sitt folk. Og Bibelen har noen rike og store løfter. Zakaria er en av de siste profetene, og der står det i kapittel 12. Og der står det, i de siste tider, når Herrens eget folk er trengt opp i et hjørne, så vil det skje noe. Når Jerusalem er truet, så vil han gjøre noe i de siste tider. Han vil utøse av nådens og bønnens ånd. Nådens og bønnens ånd. Og hva skal skje da? Jo, da skal Herrens folk se opp til han som de gjennomboret. Et sterkt vers. Joel sier også, en gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord. De gamle, de skal ha drømmer, og de unge skal ha syner. Og jeg vil utøse min ånd over alle treler og trelkvinner. Det er noe som folket ventet på. Det var noe som skulle komme. Gud ville utøse av sin ånd. Og det er det vi ser. Når Jesus kom, så ser vi en ekstra sterk aktivitet av den hellige ånd. For den hellige ånd og Jesus er alltid uløselig knyttet sammen. Vi ser allerede at forløperen, han som skulle være den som skulle vise vei og bane vei for Jesus, Johannes. Allerede der så ser vi om hans far Zakaria. Og Zakaria, han får beskjed om at hans sønn skal være fylt av den hellige ånd og være med og bane vei for Herren. Vi vet at Maria fikk beskjed fra engelen. Den hellige ånd skal komme over deg. Den høyestes kraft skal overskygge deg. Og derfor skal barnet være hellig og kalles Guds sønn. Og da vi vet at da Maria besøkte Elisabeth, så står det her at da Maria kom, så rørte barnet seg. De sprang av fryd. Og Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. For det var noe spesielt med det barnet som ble født. Og vi vet at Simon som var i tempelet og ventet, han hadde fått beskjed av den hellige ånd at du skal ikke sovne inn før du får møte og se han som er Guds salvete. Og med en gang Jesus trer inn på arenaen, så ser vi den hellige ånd på en sånn sterk og mektig måte. Når Johannes trer frem og gjør sin gjerning ute i ødemarken, folk kommer for å høre og for å bli døpt, det er altså ikke en vanlig dåp, men det er altså en dåp, en omvendelsesdåp. Man ønsker å fornye, man ønsker å innvise til Gud. Men når han står der, så får han altså se Jesus for første gangen. Og der står det her at jeg, sier han, jeg døper med vann. Men nå kommer det igjen, og jeg er ikke verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe med hellig ånd og ild. Og når Jesus kommer der ved Jordan, så kommer den hellige ånd som en due ned over ham. Og det står jo senere i apostlenes gjerninger at Jesus fra Nasaret, han ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, gikk omkring, gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og når Jesus går da inn i en prøvelse, så står det fylt av den hellige ånd. Drevet av ånden gikk han ut i ødemarken. Og når han hadde bestått den prøven, så står det her, da dro han tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft. Og da han gikk inn i synagogen i Nazaret, så sa han, Herrens ånd er over meg. Den profetien som kom ifra Esaias, Herrens ånd har salvet meg for å forkynne et gledesbudskap, og forkynne frihet for fanger, blinde skal få syne, og undertrykte, de skal bli fri. Vi ser med en gang når Jesus begynner sin tjeneste, det er en tjeneste i ånd, og det er en tjeneste i kraft. Hans ord, sies det, er som ingen andre har talt. Og han ønsker å formidle dette livet i ånden. Allerede kvinnen fra Samaria, så sier han til henne, kjente du Guds gave? Visste du hvem det er som ber deg om å drikke? Da hadde du bedt, og han hadde gitt deg det levende vann. Da skulle du aldri tørste, en kilde med vann som veller frem og gir evig liv. Jesus, han talte, og han hadde et budskap til folk som lengtet og var tørste. Og i Johannes kapittel 7, så sier Jesus, den som tørster, han kommer til meg og drikke. Og av hans liv skal det, som skriften sier, renne strømmer av levende vann. Og dette sa han om den ånd de skulle få, som trodde på ham. Ånden var enda ikke kommet, for han hadde enda ikke fått del i herligheten. Men her sier han at han ønsker, når han er ferdig med sin tjeneste, å dra til himmelen, han vil sende sin hellige ånd. Han vil sende av sin ånd og sin kraft. Hvilket løfte! Bønnens og nådens ånd hører sammen. Hvis du tar blant annet en titt senere på Lukas kapittel 11, hvor han lærer deg å be, så vil du høre på slutten. Litt ut i kapitlet så ser du at den som leter, han skal finne. Den som banker på, skal det bli lukket opp for. Og den som virkelig søker, han skal få finne. I Lukas 11 så sier han det faktisk 9 ganger. Og han uttrykker her også at den som ber, han får noe godt nå. For når du ber om en orm, så vil du ikke gi noe annet. Men den som vil ber om en fisk får ikke en orm, og den som ber om et egg får ikke en skorpion. Nei, hvor mye mer får du ikke den hellige ånd når du ber om det? Så dette kapittelet, kapittel 11, hvor han underviser om bønn og Fader vår, så er det også et kapittel om at forvent at han vil også skape bønnens og nådens ånd. En tørst etter å få mer av Gud. Og når du ber Gud om å få mer av han, så kan du forvente hans gode, rene, hellige ånd. Du skal ikke være redd. Du får ingen stein, du får ingen skorpion, du får ikke noe farlig, men du får den rene, gode, hellige ånd når du ber om å få Jesu ånd og ber han fylle deg. Så ta en titt på kapittel 11. Helt til slutt, når Jesus har denne samlingen i nattverdssalen, så underviser han, og i kapittel 14, 15 og 16 hos Johannes, nå går vi mot slutten, så forteller han og forbereder om at «Jeg vil be Faderen, og han vil gi dere en annen talsmann, sannhetens ånd. Dere skal ikke bli latt igjen som foreldreløse barn. Nei! Jeg vil komme til dere, talsmann den hellige ånd, som Faderen sender i mitt navn. Han vil minne dere om alt det jeg har sagt. Han vil forklare. Vent på talsmannen, talsmannen, trøsteren, han som er din forsvarsadvokat, talsmannen som formidler Jesu ånd, den vil han sende. Men han sier også, når han kommer, vil han overbevise om synd, dom og rettferdighet. Du synes kanskje det høres hardt ut at den hellige ånd kommer med synd, dom og rettferdighet. Men hvorfor gjør han det? Jo, den hellige ånd setter også fokus og setter søkelyset på livet ditt og mitt. Og avslører det som stenger for forholdet til Gud. Det er et godt lys. Det er et ransakende lys. Jeg husker at da jeg gikk på DTS på Grimerud, på 70-tallet, slutten av 70-tallet, så bare ba jeg om at Gud skulle komme og komme med sin ånd. Og det var litt uvant. For jeg ble ikke fylt med masse glede til å begynne med. Men han begynte å vise ting i livet mitt. Og det var smertelig. Det var smertefullt. Jeg hadde vært kristen i flere år. Men Guds ånd kom og viste meg ting. Og jeg tenkte, hvordan i all verden kunne jeg ha vært kristen i flere år? Og så var det flere ting jeg måtte virkelig gjøre opp. Men du, verden. Hva skjer når Gud kommer med sin ånd og avslører? Jo, han er også legen, sjelelegen, som kommer. Så det er et godt lys. Den hellige ånds lys avslører ting i ditt liv. Men så setter han også fokuset på Jesus. Du skjønner, den hellige ånd viser at vi trenger Jesus. Den gjør evangeliet stort og levende. Den åpenbare skriften for oss. Den gjør frelsen så uendelig stor. Jeg har bare lyst til å avslutte med, vi lever i en tid som er minst like krevende og utfordrende som den gangen da Gud kalte og sa, jeg vil at dere skal være hellige. slik som jeg hellig. Jeg har kalt dere til å være et hellig folk. Gud en hellig Gud. Og det fjernt for ofte for oss I dag. Vet vi hva hellighet I en tid med så mye umoral, skittne tanker? Jeg tror Gud ønsker at vi I en tid så trenger vi virkelig å la Guds lys komme inn. Den hellige ånd en hellig ånd. Og han spør deg og meg, hva fyller du ditt liv med? Fyller du ditt liv med det som bryter ned? Gir du den hellige ånd tid til å gjøre evangeliet levende og kraftig? Den hellige ånd lengter så etter å gjøre Jesus stor for deg og meg. Og det står ikke på Gud, og det står ikke på den hellige ånd. Men det står på, gir vi ham tid? Gir vi ham lov til å sette søkelyset inn I våre liv? Jeg avslutter med en bønn, og den bønnen kan du selv be. Du finner den I Efeserbrevet kapittel 1 og vers 17. Den kan du be igjen og igjen, og det trygt å be de bønnene som står I Bibelen. Så bønnen om å bli fylt av Guds ånd I Efeserbrevet 1 kan du gjerne gjøre til din. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere får se hvor rik og herlig arven for alle de hellige, og hvor veldig hans kraft hos oss som tror. Denne kraften reiste han Kristus opp fra de døde, satte han over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme. Og ham har han gitt til kirken. Kjære venn, ha en forventning om at Gud ønsker å møte dine lengsler. Den som tørster, han kommer til Jesus og drikker. Og han vil gi deg av sitt levende vann. Takk ham. Ha forventning. Slipp hans ransakende lys inn I ditt liv. Og la det få avsløre, lege, vaske deg ren. Fylle deg med ny glede og frimodighet. God pinse.